Assalamualaikum teman-teman.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Ger?
Sudah sangat tidak baik. Oh baik.
Kenapa lu?
Nggak ada apa-apa.
Lu nggak kelelahan karena jadi panitia KPS kan?
Nggak, aku bahkan tidak memilih gitu loh. Jadi okay. aku tidak membebankan itu para petugas dengan suara aku.
Waduh. Kita turut berduka cita buat teman-teman yang sudah bekerja keras, teman-teman panitia pemilu, terutama yang di Jawa Barat, kalau nggak salah ada belasan ya, yang
sampai totalnya 30-an.
Meninggal dunia.
Totalnya 30-an.
Totalnya 30-an. Yang
kaget sih.
Iya sih, tapi itu apakah bener emang gara-gara jadi panitia atau gimana, atau emang kesehatannya juga kurang baik pada saat itu gitu kan? Yang jelas,
kalau yang aku lihat dari kawan aku kan ada yang jadi panitia. Mm-hmm. Itu tiga hari sih. Dia baru tadi malam baru selesai. Tadi malam baru selesai semuanya. Tiga hari loh dia. Dan dia 2 harinya cuma tidur kayak 2 jam.
Maksudnya baru benar-benar diserahkan semuanya gitu
baru
kan?
Benar-benar selesai
gitu. Udah benar-benar selesai.
Baru tadi malam gitu. Tadi malam cuma 9. 3 hari loh dia udah ngitung. Karena banyak kan DPRD, DPR. Ya, itu yang banyak. Presiden mah bentar sebenarnya. Presiden mah 1 hari selesai.
Oke. Itu kan karena dia masih muda ya. Wajar aja kalau misalnya yang
kita, karena masih muda kan?
Yang meninggal atau yang kesehatannya kurang baik tuh mungkin orang-orang yang udah
berumur. Lalu juga kayak benar-benar diforsir kan. Sampai kayak TNI Polri kan itu pasti siaga tengah malam juga.
Iya.
24 jam kan tuh jaga kotak suara.
Benar.
Bukan cuma ngitungin tapi udah cuma ada siaga dari sebelum mulai gitu kan.
Iya. Nah,
itu yang sangat.
Tidur juga bareng-bareng kotak KPU gitu kan.
Iya.
Pokoknya kita turut berduka cita. Terus kita mau bilang makasih banyak sama semua
panitia
PUI dari pihak Polri, pihak perangkat desa apapun lah, semuanya panitia
Bawaslu ke DKPU-nya ke dari semuanya yang terlibat
dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. Kita
karena
apresiasi banget kerja keras
udah membuat teman-teman pemilu kita aman damai
aman
damai. Dan kemarin nyoblos ada demo
enggak
ada,
sih kan? aman terkendali ya. Semoga nanti sampai sekarang gitu, sampai pemilu benar-benar selesai, warga kita masih tetap aman dan damai ya.
Aman. Amin.
Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. 21 April, selamat memperingati Hari Kartini.
Iya, hari ini ya.
Iya, baik. Melupakan wanita. Karena aku
mungkin
wanita
saya tidak,
ya.
Mungkin saya tidak feminis mungkin ya.
Okay.
Jadi tidak aware dengan isu-isu seperti itu. Maafkan saya, Bu Kartini.
Okay.
Jadi gimana gak mau? Ini rasanya aneh sekali.
Aneh sih.
Canggung banget gitu ketika udah lama gak record, lalu tiba-tiba record lagi. Oke.
Okay. Gak apa-apa, kita kayaknya udah hampir 2 bulan sih gak record. 2 bulan.
Dan kayaknya tiap episode kita selalu bilang, oh kayaknya kita udah lama.
Selalu bilang awalnya tuh kita udah gak lama gak record. Itu lucu banget sih.
Itu jokesnya ngena sih, pas pertama kayak denger. Kok kayaknya kita gak setiap episode selalu ngomong gitu ya? Iya.
Mungkin kita nggak sadar kan, cuman teman-teman pendengar kalau misalnya dengerin berturut-turut tuh pasti lucu sih ini kok gitu sih.
Aku tahu gue udah lama dari record, aku tahu gitu.
Aduh.
Lalu kalian nggak mau sadar diri gitu, lebih merajinkan kalian record gitu kata-kata.
Ini sekarang udah sadar diri sih, kayaknya udah evaluasi ya.
Udah brainstorm kemarin.
Dan alhamdulillah sekarang rumah kita sedekat itu ya.
Makin dekat kayaknya makin susah deh. Kayaknya kita mulai dari record gara-gara aku pindah rumah deh kayaknya.
Gitu ya. Tapi lebih enak sih sekarang mobilitasnya. Misalnya kalau tiba-tiba mau ngobrol, kita bisa nanya Ger, kalau di rumah nggak gitu kan. Paling gue kesini nggak pakai helm, saking sedekat itu sih. Sedekat itu. Cuma tinggal nyebrang doang. Oke, semoga kita selanjutnya semakin konsisten. Amin. Ini doa klasik dan
permintaan yang klise.
Iya, benar.
Tapi benar-benar ini yang kita mau. Semoga kita bisa konsisten
betul,
aja sih.
Betul sekali. Oke. Ngomong-ngomong tentang Pilpres sudah ya?
Udah lah kayaknya, udah gak boleh dibahas lagi lah.
Pokoknya nanti lihat aja deh siapa yang pemenangnya. Sampai tanggal 22 Mei KPU resmi mengumumkan siapa pemenangnya. Itu dah dia baru siapa yang menjadi presiden kita sesungguhnya.
Tapi aku sebagai warga ilmu politik, saya senang sekali sih dengan Pilpres. saya menjadi swasembada meme nih. Swasembada okay, okay. Meme ya, swasembada meme. Saya jadi tiap hari itu kalau ngepost tuh banyak gitu.
Meme pemilu.
Meme pemilu tuh sangat, wah, sangat segar dan sangat banyak gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada elit-elit politik yang telah membuat meme, dan saya senang gitu bisa nge-repostnya gitu.
Dan sangat ini ya, Ger, sangat jenaka banget ya.
Sangat jenaka.
Jenaka, dan aku sebagai penikmat satu-satunya Gary juga berterima kasih sih akan hal itu. Oke. Pokoknya kalau aku ngeliat story-story teman-teman tuh semuanya aku lihat dulu, nanti Gary yang terakhir.
Karena saking banyaknya.
Karena saking banyaknya, oke, aku ngumpulin niat dulu buat mantengin tuh story-story dia gitu kan. Gak ada yang aku skip tuh, aku baca.
Oh iya, story-nya gak ada di Instagram ya, maaf ya. Okay. Soalnya saya takut. Jadi saya cuma berbagi di WA aja, karena kayaknya WA bisa dikontrol orang-orangnya ya. Tapi kalau udah IG tuh udah agak takut saya.
Iya. Buat penikmat Juk boleh lah, abis ini save nomor Gary.
Oh, terus tidak.
Minta Gary, Ger, save nomor aku dong gitu kan, biar bisa nikmatin story-storiesnya dia.
Jadi paling masukin blocklist.
jahat.
Oke. Jadi kita hari ini bakal bahas apa kamu? Di ketika kita memulai lagi, udah lama gak record nih, lalu kita tiba-tiba record lagi nih.
Sorry ya, agak batuk ya.
Oh, nggak apa, lagi musimnya, lagi okay. Musim.
Jadi kita kemarin sama-sama lagi ke distrik sama salah satu video yang ada di Twitter. Sama-sama ya, kita
juga sama-sama tahunya dari Twitter.
Sama-sama tahu info itu dari Twitter pertama kali. Jadi di situ tuh ada salah satu video seorang mahasiswa baru lulus wisuda dan masih menggunakan toga dan masih di suasana wisuda juga. Dia bikin sebuah video yang menurut kita
lucu.
Agak lucu. Agak ngajak berkomedi ya.
Okay. Ya, cukup mampu menggetarkan amandel saya. Dan di mana ketika kita lihat toganya kok kayaknya kenal
gitu kan. Aduh. Terus kayak background belakangnya
kok kita tidak asing.
Kok kayak asing, gitu.
Kok kayak pernah lihat. Gitu kan. Aduh, ternyata benar. Aduh. Ya ternyata dugaan kita benar.
Iya, padahal kemarin baru aja senang dapat informasi akreditasi.
Gitu kan.
Kalau univ kita dapat akreditasi.
Oh, jadi dari univ kita ya. Gitu kan. Aduh.
Belum. Ternyata muncul video seperti itu, Bapak. Aduh. Ya ampun. It's okay lah ya.
Aku kasihan sama Pak Rektor. Itu wisuda terakhir dia dan wisuda terakhir dia yang heboh.
Aduh. Dan itu videonya benar-benar tersebar ke seluruh Indonesia dan yeah, banyak banget.
Karena aku taunya dari Twitter gitu. Dari aku taunya dari toko-toko. Orang-orang dari orang Jakarta gitu. Bukan dari orang Pontianak sendiri.
Dari Iman ini.
Iman lagi
ya, kan.
Iman Syafi'i
ya ampun.
Kita taunya bahkan dari Iman gitu, bukan dari orang-orang terdekat kita
iya,
gitu.
Iya benar.
Ya. Kan. Dan aduh, berarti kita.
Dan di komentar itu tuh banyak nanya ini dari univ mana nih?
Kalau aku nerima orang kayak, kalau misalku ketemu orang kayak gini sih aku tak mau terima nih. Gitu.
Iya.
Kayak coba ada bilang kayak gitu. Dan langsung kita langsung pusing. Aduh, univ lagi yang kena. Aduh, iya. Belum lulus lagi. Kamu baru lulus lagi nyari kerja kan?
Walaupun sebenarnya kita directly nggak langsung kan, tapi kita tahu kalau dia dari univ kita gitu
kan. Jadi tuh ya kayak aduh, univ lagi yang kena gitu kan. Kenapa kalian suka berkomedi dengan bawa nama banyak orang sih?
Iya, oke, mungkin teman-teman udah penasaran nih apa sih sebenarnya isi video itu. Nah, atau mungkin dari
udah banyak yang nonton juga kan.
Udah banyak di share juga sama akun-akun Pontianak informasi dan segala macam tuh.
Yeah.
Udah banyak yang berkomentar dan aku yakin udah banyak yang ngeliat sih.
Kita anggap semua tahu lah ya.
Iya. Tapi kita sedikit jabarkan deh isi videonya kan. Tadi pokoknya dia baru lulus, masih pakai toga.
Di acara wisuda.
Di acara wisuda dan dia tag video, dia bilang kayak gini, kayak kita di sini ada wisudawannya berjumlah 1.500, dia bilang kan. Terus dia kayak menagih janjinya presiden yang dulu pas kampanye
2014
menjanjikan bahwa akan menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan. Terus dia bilang, mana nih janji presiden yang katanya menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan. Terus kalau misalnya apa ya dia bilang, pokoknya 1.500 yang di sini kalau nggak dapat janji itu bakal jadi pengangguran terdidik, dia bilang. Sesuai dengan data statistik, dia bilang kan dia bawa data tuh. Sesuai dengan data statistik, sekarang Indonesia itu pengangguran terdidiknya udah ratusan ribu jumlahnya, banyak banget, dia bilang kan. Terus dia bawa-bawa ini, Ger, bawa-bawa TKA yang masuk Indonesia. Nah, TKA, dia bilang, apa sih ya? bukan benar-benar sorry dia bilang bawa-bawa TKA, apalagi sekarang kebijakan presiden bawa-bawa TKA, gimana kita mau
dapat bersaing gitu kan. Gitu kan,
bersaing dapat kerjaan dengan bersaing sama TKA-TKA itu gitu. Itu sebenarnya isinya,
itu isi videonya,
isi videonya.
Tapi dan yang membuat kita ketawa ya banyak sih, banyak hal sih. Dan mungkin kita akan bahas mulai dari sekarang.
Oke. Okay.
Kenapa video itu maksudnya apa tanggapan pertama ketika kita melihat video itu ya? Kalau dari aku sendiri sih, pertama waktu aku ngeliat video itu aku kayak aduh, ha gitu. Kayak oke okay, gitu.
Dan aku terheran-heran.
Iya, kayak ya. Maksud oke, kau tuh baru wisuda. Kau tuh masih pakai toga. Bisa berarti kau belum berusaha dong gitu. Iya, berarti kau belum bergerak untuk membuat lamaran, buat CV. Karena masih wisuda gitu, masih di acara wisuda gitu, dan kau udah menagih pekerjaan gitu. Yang mana menurut aku yang tidak terlalu pro dengan PNS, harusnya maksudnya ketika mahasiswa tuh harusnya ketika lulus ya mentalnya mental yang bisa menciptakan lapangan kerja harusnya.
Betul.
Harusnya mental yang kuat gitu kan, segala macam yang bisa bekerja sendiri. Maksudnya ketika udah lulus tuh dengan segala ilmu yang dipunya tuh harusnya udah bisa survive gitu.
Iya, benar.
Lalu sekarang malah meminta-minta pekerjaan ke presiden gitu kan. Rasanya kayak oke. Kayaknya tidak tepat sasaran aku, bener aku gitu sih.
Iya.
Kalau dari Kak Mau gimana? Awal pertama reaksi melihat video itu?
Sama sih sebenarnya, cuman aku pengen ngebahas satu meme yang bilang kayak gini. Pas dia komentar video itu, dia bilang, kamu tuh baru selesai wisuda, coba deh kamu pulang dulu, foto studio dulu sama keluarga. Itu lucu sih, itu lucu. Kayak kampret banget meme ini sih, gue bilang kan. Foto dulu, foto studio dulu, pulang dulu, istirahat dulu, bikin lamaran kerja dulu, gitu-gitu kan. Kayak diarahin per stepnya, itu lucu sih. Tapi benar gitu kan.
Tapi betul, maksudnya ya itu suatu fakta yang agak itu ya, walaupun kayak kontra banget dengan itu, tapi itu memang fakta yang harus terjadi dulu, harusnya dia berusaha dulu gitu maksudnya.
Betul.
Kayak kau udah nganggur 10 tahun gitu. Ya okay lah gitu kan. Maksudnya dengan dengan kapasitas kau sebagai fresh graduate lalu ternyata kau sama 10 tahun nganggur. Itu okay lah, baru kau kayak aku punya skill, tapi lapangan pekerjaan aku semua diambil orang lain. Itu okay lah. Kalau memang ada buktinya gitu. Sedangkan ini kan baru Allah.
Kau tuh belum keluar dari gedung wisuda loh gitu kan. Belum nyoba. Terus menurut aku sebenarnya seorang mahasiswa itu kan udah banyak belajar ya selama 4 sampai 5 tahunan di bangku kuliah. Harusnya seorang lulusan mahasiswa itu punya jiwa kompetisi, bukan malah memiliki mental pengemis seperti itu kan.
Yang kayak tadi aku bilang kan, harusnya mereka tuh udah punya pengalaman lah, harusnya dari organisasi ke harusnya dari kayak pengalaman sama dia kayak magang atau atau mungkin waktu dia kuliah tuh kan pasti banyak mereka berdiskusi, mereka belajar, mereka dapat ilmu, mereka ketika mereka nya magang ketemu masyarakat langsung gitu kan, atau ke kantor-kantor yang terlibat lah gitu. Mereka kan pasti berarti punya pengalaman dari situ, udah punya pengalaman ketika bekerja ataupun punya pengalaman dalam memutuskan sesuatu, membuat program untuk bisa dikerjakan sama-sama yang bisa berguna untuk masyarakat, harus gitu.
Iya.
Lalu ternyata okay, dia ngemis-ngemis ya.
Lucu sih.
Kayaknya udah terlalu banyak ngomongin ngemis nih aku nih.
Iya. Intinya dia sebenarnya kurang percaya diri sama kualitas dirinya, kualitas sumber daya dirinya. Dia nggak percaya bahwa sebenarnya dia tuh mampu bersaing di dunia kerja gitu kan.
Iya, kesannya kayak gitu. Kesannya yang timbul tuh seperti itu sebenarnya.
Iya, benar.
Sebenarnya ya agak lucu sih ketika dia dengan sangat pede gitu dengan caption dia viral dalam satu hari gitu.
Iya, apa sih gitu kan. Ya,
harusnya tuh kau malu gitu, harusnya gitu.
Dia tuh berpikir kalau dia tuh bangga ketika dia mungkin mengambil video itu dan kemudian dia mengklik share gitu
di,
kan.
Di notice orang tuh dia tuh kayak bangga gitu.
Dia mungkin bakal banyak orang yang setuju sama argumennya dia bahwa kekritisan dia mengomentari
pemerintah
tuh, wah nanti bakal banyak yang pro nih sama aku nih gitu kan, banyak yang ngerasain hal yang sama nih. Mungkin di pikiran dia kayak gitu, tapi ternyata wah, zong banget sih.
Iya, soalnya banyak banget yang bilang kayak kalau aku jadi HRD dan aku ketemu orang kayak bener. Gitu dengan gaya ngomong kayak gitu, dengan pemilihan kata yang kayak gitu, aku bakal langsung nolak dia sih. Banyak yang bilang gitu,
bener-bener.
Langsung kayak ah sedih banget gitu. Itu tuh ibarat kata udah kayak bakal diblacklist sama semua kantor gitu.
Mm-mm. Dan kayak langsung auto sih.
Ah, itu maksudnya kayak mempermalukan diri lalu diblacklist sama semua kantor. Mm-mm. Langsung ah oke, aku menutup peluang aku sendiri ini ternyata gitu kan.
Mm-mm, sayang sih. Kekonyolan yang diciptakan sama diri sendiri. Terus yang menarik juga, dia tuh ngomongin data statistik TKA luar negeri kan, Gar. Seharusnya kalau misalnya dia mau ngajak ngomongin data, itu kan TKI di luar negeri kita, TKI kita yang ke luar negeri itu kan jumlahnya jutaan. Sedangkan TKA yang masuk ke Indonesia tuh katanya cuma ratusan ribu. Ini yang gue baca ya. Terus kita yang baru ratusan ribu aja TKA yang masuk ke Indonesia, kita udah kayak panik setengah mati. Sedangkan orang-orang luar negeri yang menerima TKI, menerima warga kita tuh biasa aja gitu kan sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah intinya tentang persaingan SDM sih.
Kalau menurut aku tuh kenapa kita bisa berkata mengimpor manusia dari luar negeri untuk membuat proyek-proyek gitu. Ya berarti harusnya
SDM kita mampu.
Harus ada dicek dulu apakah SDM kita benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita mau produktif tuh manusia kita ini udah cukup belum gitu. Udah cukup kompeten belum gitu. Jangan langsung kayak bilang, "Oh, kita kenapa gini. Oh, ini namanya antek-antek asing." Ya enggak gitu juga. Lihat dulu dong maksudnya apakah kita kompeten, apakah kita punya pengalaman, apakah kayak bilang, "Ah, itu kan cuma kuli." Ya, maksudnya kuli pun walaupun kuli panggul pun tetap harus bisa berkomunikatif kan dengan pemimpinnya gitu kan. Ketika dia enggak bisa berkomunikasi dengan aktif gitu. Ya apakah mandurnya tidak bakal kesal gitu? Ketika ternyata tenaga kerja kita tuh gak mampu bekerja kayak okay lah kita ngomong langsung deh kayak dari Tiongkok. Tiongkok kan biasanya kan banyak tuh yang datang dari Tiongkok katanya kan. Antek-antek Cina gitu.
Iya, antek-antek Cina.
Lalu kan kayak misalkan harusnya dicek dulu jam kerjanya mereka tuh kayak gimana. Karena setahu aku tuh kayak misalkan kuli-kuli yang dari Cina yang baru datang ke Indonesia tuh, dia tuh kerjanya ekstrim gitu. Maksudnya kayak dalam 24 jam tuh bisa kayak 20 jam kerja atau mungkin kayak belasan jam gitu. Tapi tuh apakah Indonesia mampu gitu sekali dikasih seketat itu? Kan banyak yang enggak, bahkan banyak yang ngeluh kan dibilang itu. Banyak yang ngeluh kayak kita enggak harus bilang orang lain deh, kayak kita sendiri ketika kita dapat banyak kerjaan atau aku yang ngedit podcast aja langsung kayak suka alam ini nih podcastnya panjang benar 50 menit suka ngeluh gitu kan. Dan itu sebenarnya harus kita lihat apakah SDM kita mampu dari segi mental gitu, bukan cuma dari fisiknya aja tapi cara mental, dari segi pengetahuan, komunikasinya segala macam, kita harus lihat gitu. Dan menurut aku itu sih sebenarnya mungkin karena juga terlalu dekat sama pemilu ini, jadi itu kayak ajang-ajang mencari suara.
Iya, benar. Sebenarnya ini cuma masalah SDM doang sih. Masalah SDM doang. Sebenarnya kalau kita mau bersaing sama orang-orang yang katanya isu ini kan terus diangkat terus ya. Isu TKA itu selalu ada dan belum pernah redam sih sampai sekarang, bahkan dijadikan bahan buat kampanye kan gitu kan. Terus balik lagi sebenarnya kalau kita mau bersaingnya kita harus meningkatkan SDM kita sendiri.
Iya, berarti harusnya gitu. Misalnya ketika kau mau punya kerja berarti SDM kau
harus
sumber daya di diri kau nih harusnya mumpuni gitu.
Iya, benar.
Karena ketika kau udah punya skill pasti kau diterima kok sama yang lain-lain gitu. Pasti semua orang butuh kau gitu.
Iya.
Indonesia tuh masih banyak hal yang bisa dikembangin gitu.
Dan peningkatan kualitas SDM itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah kan. Harus ada effort besar dari dalam diri kita untuk berkembang, termasuk menciptakan pola pikir yang pola pikir kita yang sehat sebenarnya. Dan kau tuh enggak bisa nagih-nagih pemerintah terus, karena sebenarnya itu tuh ada di diri kau. Masalah terbesarnya.
Karena apa ya? Berkata orang yang bisa menyelamatkan diri kau sendiri ya kau sendiri gitu. Enggak mungkin kan kau selalu disuapin gitu.
Iya, benar.
Bahkan kayak kau makan aja kau sekarang udah makan sendiri, enggak disuapin lagi. Ya kenapa kau enggak bisa berpikir kayak gitu? Maksudnya kau tuh sekarang makan aja udah nyuap sendiri gitu kan, enggak disuapin orang. Ya berarti kau kayak kerja atau mengembangkan diri ya gitu, harus dengan diri sendiri gitu kan.
Benar-benar. Tadi yang lu bahas sedikit kalau lebih memprihatinkan lagi kalau misalnya video ini benar-benar diambil untuk kepentingan politik sih kan ya.
Mungkin.
Soalnya kan kemarin kan lagi ajang-ajangnya lagi
panas-panasnya pemilu banget.
Pemilu itu benar-benar dekat sih.
Dekat-dekat pemilu itu.
Seminggu sebelum pemilihan sih video itu nyebar. Gitu kan.
Dan
kalau emang benar ada unsur politik, sebenarnya sayang banget karena kayak dia malah kelihatan minusnya sih.
Tergantung sih, kalau misalkan dia di kubu yang pro dengan hal itu, dengan isu-isu itu, ya pasti dianggap pahlawan ya.
Iya benar sih.
Tetap bakal dianggap pahlawan gitu. Tapi ketika kita ngomonginnya di luar politik dan itu kasusnya anak muda, dari kita sendiri sih kita sangat
menyayangkan.
Sangat menyayangkan sih, maksudnya kayak mendebarkan mental-mental mental-mental apa ya, mental-mental yang kuat mengeluh ke anak-anak, ke adik-adiknya nanti.
Iya benar.
Oh abang aku gini betul nih, dinotis banyak orang nih, mengemis-ngemis pekerjaan pemerintah nih gitu kan. Oh abang aku tidak akan bekerja keras nih, dan dia mengemis-ngemis dan ternyata dinotis banyak orang, dan itu tuh benar gitu. Kan kasihan adik-adiknya nanti, jadi itu tidak ada mental kompetisi lagi gitu kan.
Iya benar-benar.
Ya aku sih tidak mengenal abang itu dan tidak punya masalah pribadi dengan abang itu sih. Tidak punya masalah pribadi, cuma kita mengkritisi secara sudut pandang kita sih. Ketika kita melihat itu tuh kayak Okay, mungkin kau mau terlihat keren, tapi itu bukan kayak gini caranya menurut aku gitu. Iya. Menurut aku gitu kan. Kalau kita berbeda sudut pandang ya, Okay, kita bisa diskusikan lagi gitu kan. Tapi maksud aku, ini ada kritik aku gitu. Dan kalau kak mau, mungkin sama ya kritik kita ya.
Iya, sama sih.
Kita sama-sama kayak aduh, nif kita lagi gitu kan.
Sama-sama mengeluhkan hal yang sama sih.
Soalnya jangan sampai karena satu kasus lalu ketika orang-orang lain mau nyari kerja, oh kamu dari univ ini ya, yang kemarin gini ya, aduh kan kasihan gitu.
Maksudnya walaupun sebenarnya kita nggak punya masalah pribadi sama dia, tapi dia bisa memberikan dampak
dampak ke orang lain gitu loh.
Kita gitu.
Kita sih, maksudnya ketika kau membawa nama kau sendiri sih okay lah gitu.
Iya, tapi jangan pakai toga kita, gitu kan, jangan pakai gedung kita, gitu. Kau pakai baju bebas aja, biasa aja, tek video biar. Harapannya pas nanya, ada yang nanya dari univ mana tuh gak ada yang bisa jawab ya, gitu loh.
Gitu kan.
Tapi pas pertanyaan itu banyak muncul dan banyak yang jawab
ya,
dari
banyak universitas. Banyak, itu loh dari universitas ini. Gitu,
iya.
Kan. Dari kayak, oh lah men, ya kena lah nama kita nih. Ya semoga kasus ini cepat berlalu. Tidak sering dinotis orang.
Iya, tapi senangnya sih pas video itu tersebar dan mostly komentar-komentar orang tuh kontra sama pendapatnya dia. Senangnya sih itu sih.
Enggak membuli ya.
Enggak membuli tapi kayak
mengkritisi semua. Kayak kita lah, maksudnya kayak posisi kita sekarang.
Kayak posisi kita. Jadi tidak kayak ini bener nih kayak mana nih janji presiden tuh kayak.
Oh, kamu misalnya pro-pro gitu ya. Pro-pro gitu ya.
Komentar seperti itu sangat sedikit sih.
Iya kah?
Ada tapi sangat sedikit.
Kalau aku sih enggak merhatiin sih kemarin. Jadi aku enggak tahu kalau misalnya ada yang pro gitu.
Ada yang pro. Terus ada yang bilang kayak gini, seharusnya pertanyaan kayak gini dijawab kan, ini sesuai dengan janji kampanye ini gitu. Dibilang kan ada sih teman sedikit banget, tapi gue lebih senang kalau komentar-komentar yang sebagian besar itu adalah komentar yang apa ya,
ya maksudnya mengkritisi juga,
lebih
gitu.
mengkritisi
abang itu,
mental ya. Abang ini sih maksudnya banyak juga yang nyemangati kamu tuh, coba aja dulu masukin kerja kesini gitu, kamu tuh belum nyoba gitu, coba aja dulu baru kamu protes gitu. Banyak yang ngasih semangat juga gitu. Senangnya itu sih.
Aku takut aja sih ketika kita ngetek ini lalu bakal diindikasi kayak, oh kamu ini simpatisan paslon ini ya gitu kan. Ya enggak sih, kita bukannya gimana ya, kita sih sebenarnya kayak ngomong, oh kamu membela ya salah satu calon presiden yang tidak mampu membayarkan janjinya gitu kan.
Bukan gimana, seperti itu.
Gimana ya menurut aku, ketika kita ngomongin hal ini, kita tuh maksudnya kayak
sesama anak muda lah,
sayang ya gitu dengan anak muda tuh yang langsung udah nyerah gitu ketika belum mulai gitu kan.
Punya mental kayak gini gitu.
Karena
kan
kita tuh karena kita juga bukan berarti kita bilang kita lebih baik dari dia dengan segala macam keterbatasan kita sih.
Maksudnya, iya.
Ada potensi yang kau punya gitu kan. Dan sayang ketika kau hanya menggunakan itu hanya untuk meminta gitu kan, dan kau bahkan belum mencoba gitu. Rasanya tuh sayang gitu. Maksudnya orang lain tuh banyak loh yang lebih susah dan
lebih parah gitu. Bahkan mungkin
yang enggak kuliah bisa kuliah.
Iya, gitu. Udah berapa tahun lulus dan belum dapat kerja tuh
banyak
juga.
Banyak gitu.
Dan mereka belum ada tuh bikin video sampai nagih-nagih dan tersebar luas gitu kan.
Iya,
aku pribadi juga belum dapat kerja dan udah berapa bulan, sekitar 6 bulan lulus kuliah kan. Tapi gak pernah kepikiran bakal nyalahin pemerintah tuh enggak.
Karena
kesalahan kayaknya, aku sih, aku nggak rajin nyari kerja, nggak rajin masukin lamaran itu sih.
Soalnya kalau bisa dibilang kayak harusnya kayak pemerintah dan langsung kehidupan pribadi kita tuh kayak agak jauh gitu.
Terlalu jauh, iya benar.
Agak terlalu jauh gitu.
Maksudnya kecuali, lebih banyak permasalahan besar yang pemerintah harus pikirkan.
Maksudnya, okay, misalkan kayak pengangguran gitu atau tenaga kerja gitu.
Pemerintah sudah menyediakan dengan sangat banyak.
Itu tuh aku yakin, itu tuh pasti pemerintah tuh udah berusaha.
Iya.
Sebenarnya pasti gitu sih aku yakin. Dia tuh pasti bukan ongkang-ongkang kaki dan menutup mata gitu dalam kasus itu. Pasti mereka tuh kayak memikirkan juga, oh pengangguran kita udah segini nih, pengangguran terdidik kita udah segini nih gitu kan. Mm-mm. Kita harus gimana nih, kayak bikin program apa nih gitu kan. Dan kayaknya udah banyak kan harusnya kayak pelatihan-pelatihan gitu.
Iya.
Pelatihan dan segala macam kayak BUMN kan juga masih banyak yang buka.
BUMN juga sekarang lagi buka besar-besaran. PNS nanti bakal buka lagi bentar lagi.
Buka lagi?
Buka lagi akhir tahun ini. Bahkan setahun ini bakal ada 2 PNS gitu.
Okay.
BUMN bahkan 11.000 lapangan pekerjaan nih. Itu kan salah satu bentuk usaha pemerintah yang real kan sebenarnya kan.
Dan yang harus diakui sih sebenarnya gini sih, penduduk kita tuh banyak. Indonesia tuh terlalu besar. Jadi misalnya ibaratnya ketika kita ngomongin kayak 100.000 pekerja asing, ya itu angka yang kecil sih dengan 270 juta orang Indonesia gitu kan.
Iya, betul.
Ketika ngomong 10 juta ya memang cuma sekian persen, tapi ya itu tadi ketika kau tidak bisa mampu mengisi ya gimana gitu kan. Kayak berkata kayak BUMN buka lalu kata bilang, "Ah, aku tes PNS enggak pernah bisa nih atau daftar BUMN enggak bisa masuk." Ya jangan salahin pemerintah dong, coba mungkin lihat dulu apakah kita benar-benar memenuhi standar kompetensinya gitu kan. Karena kayaknya pemerintah juga lagi itu ya kayak gencar-gencar memilih, maksudnya apa, PNS-PNS yang kompetensinya tuh benar-benar yang mulai diperhatiin dengan teliti, udah enggak banyak nepotisme, udah enggak banyak kayak suap-suapan untuk bisa dapat posisi gitu kan. Kayaknya udah lumayan bersih ya sekarang ya.
Kayaknya sih ya.
Dan soalnya kan kayak PNS sekarang udah tesnya langsung pakai komputer kan, maksudnya udah pakai tes CPNS, udah pakai komputer ketika, dan hasilnya real di saat itu kan. Menurut aku ya udah agak bersih sih kan, kalau usahanya gitu.
Ya lumayan lah ya, daripada, walaupun nggak bersih amat gitu, tapi usahanya udah terupgrade dari tahun lalu lah.
Ah gitu, udah mulai ada perbaikan gitu kan. Semoga kedepannya abang itu baik-baik saja.
Iya, amin. Semoga dia segera dapat kerjaan dengan usaha dia.
Kerjaannya gitu kan.
Oke, kita langsung masuk ke ini deh. Bagaimana seharusnya pola pikir pemuda atau mahasiswa yang baru lulus kuliah?
Boleh.
Gimana nih enaknya? Kalau menurut aku ya, menurut aku yang pertama seharusnya ketika kita baru lulus kuliah dan baru diwisuda itu sebenarnya kita fokus merancang target-target tujuan lamaran kerja kita mau kemana. Mulai dari kita bisa ngakses di Jobstreet, LinkedIn, terus follow akun-akun kerja, lowongan kerja terkait, ya. Banyak banget kok di sosial media yang bisa kamu follow gitu kan. Bisa kamu lihat dan bisa kamu masukin lamaran online tuh banyak banget. Bahkan kemarin aku gara-gara masuk di Jobstreet kan. Di Jobstreet tuh kan banyak banget lowongan pekerja. Misalnya kamu lulusan kimia gitu kan. Kamu jelasin bahwa kamu lulusan kimia, kamu mau gaji berapa, kamu pengennya kerjaannya seperti apa, kamu jelasin dulu. Nanti di Jobstreet itu bakal langsung
dicariin gitu.
Bakal langsung dicariin. Bahkan aku tuh sehari bisa dapat email dari Jobstreet tuh, bisa dapat 1-2 email setiap hari. Benar-benar setiap hari. Bahkan kalau aku lihat email aku isinya semuanya dari Jobstreet.
Okay.
Jadi dia kayak ngasih tahu nih, oh ada lowongan ini nih yang sesuai dengan yang kamu minta kemarin gitu. Itu kayak membantu banget sih gitu. Udah kayak di kita udah difilterin gitu. Mungkin dia belum nyoba gitu. Bahkan nyari kerja tuh bisa senyaman itu asal kamu bisa memanfaatkan internet dengan baik sih gitu.
Okay.
Pertama itu yang mungkin harus dilakukan kalau menurut aku. Terus yang kedua, mempersiapkan skill atau kemampuan diri sesuai dengan tujuan target gitu kan. Misalnya kamu pengennya ke BUMN ini nih. Nah, kamu udah pelajari dulu nih apa nih requirement dari BUMN ini, baru deh kamu siapin
betul.
Siapin itu dulu, jangan asal masuk aja. Karena sebenarnya kebanyakan orang gagal lolos kerja itu kan di administrasi aja udah gagal itu karena dia banyak kesalahan administrasi.
Belum sebenarnya administrasi harusnya bisa diminimalisir kan kegagalannya. Yang bisa kita persiapkan ya berkata gitu kan. Dan mungkin ya harusnya gitu sih lebih.
Iya, dipersiapin. Kalau misalnya ternyata BUMN ini butuhnya orang yang pandai berkomunikasi ya. Kamu latihan komunikasi gitu, nggak mungkin kan nanti pas wawancara kegagap-bagap ya otomatis nggak lolos gitu kan. Terus kamu rutin melakukan evaluasi diri, bukan malah sibuk mengeluh sana sini gitu. Ya. Oh misalnya aku gagal di sini kemarin, kira-kira kemarin aku salahnya apa ya, kurangnya apa ya? Nanti coba lagi dengan perbaikan diri yang udah lebih baik.
Itu kedengaran krisis sih sebenarnya, kayak evaluasi, tapi itu sebenarnya
itu penting.
Itu yang memang benar gitu kan.
Karena percuma kamu masukin tapi enggak pernah evaluasi, tuh kayak buang-buang waktu sama buang-buang uang sih. Karena lamar kerja tuh enggak murah. Itu apalagi kalau yang hard copy tuh, pengalaman aku sih ya, aku harus nyiapin amplop, harus nyiapin ini, harus nyiapin foto, nyetak ini, nyetaknya tuh lumayan gitu. Kayak satu paket tuh bisa habis 20 ribuan, itu kan lumayan juga, baru satu instansi gitu kan. Jadi penting untuk evaluasi buat meminimalisir kesalahan-kesalahan sebelumnya. Gitu. Terus berusaha meningkatkan kualitas diri, SDM itu kan, agar dapat berkompetisi di dunia kerja.
Apalagi kayak ada yang bilang kan, misalnya aku jadi HRD-nya, kalau ketemu orang dengan gaya ngomong gini, aku bakal tolak nih. Oh, berarti udah ada yang ngasih tahu clue-nya nih di abang ini nih. Oh, gaya ngomongnya kayaknya harus diperbaiki gitu.
Iya,
oh, mungkin harus ikut pelatihan public speaking gitu kan. Sekolah public speaking gitu kan.
Iya, benar.
Ya, mungkin semoga aja sih ketika dia mengkritisi abang itu juga dengar gitu. Tidak menutup mata dan tidak menutup telinga gitu kan. Bisa memilih-milih lah gitu kan. Lanjut lagi kamu.
Lanjut lagi. Oke.
Ada lagi enggak?
Sambil nunggu panggilan kerja, kamu bisa lakukan kegiatan volunteering, bergabung dengan komunitas dan memperkaya relasi.
Iya, karena
itu penting sih.
Karena aku merasa banget sih ketika kita punya relasi itu pasti banyak yang bakal nawarin.
Iya, benar.
Kau mau kerja enggak? Mau kerja ini enggak gitu kan? Atau minimal enggak ditawarin kerja pun paling ditawarin, aku ada kenalan nih, ada kenalan lain yang butuh ini nih gitu kan? Atau misalkan kayak mau ikut volunteer ini enggak, ikut sama aku enggak gitu kan? Itu kan berarti udah membuka peluang nih. Oh, mungkin tahun ini kawan-kawan komunitas kita cuma nawarin, kita ikut volunteer ini yuk. Oh, kita ikut lomba ini yuk. Oh, bisa aja 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau mungkin tahun depan bisa udah kayak aku mau bikin ini nih, kita bikin sama-sama. Atau mungkin aku ada dengar kabar soal lowongan kerja nih, ayo kita lamar sama-sama gitu kan. Atau kau butuh ini ya, silahkan gitu kan.
Iya, benar-benar.
Karena relasi itu yang paling kunci dari segala itu sih, soal persoalan pengangguran itu sih. Ketika kita udah enggak punya banyak kawan, lalu kita cuma diam di rumah,
dan makin ini
ya, makin tertutup lah kesempatan kita kerjaan.
Iya, gitu benar. Kan. Iya, pertama kan kita ini sih, aku yang selalu aku bilang sih, aku selalu kutanamkan kalau misalnya pertama kali lulus dari kuliah, jangan pernah berikan kesempatan sehari pun dirimu untuk berdiam diri di rumah. Itu kata dosen aku kan. Dan itu gak tahu kenapa sampai sekarang tertanam melekat banget di otakku gitu kan. Jadi sekarang aku kegiatan volunteering apa, tujuannya apa. Sebenarnya kalau misalnya kita wawancara kan, kita suka ditanya tuh seberapa besar sih kemampuan kamu bisa bekerja sama-sama tim gitu kan. Kalau kamu misalnya gak atau belum punya pengalaman waktu kuliah di organisasi, gak apa-apa, itu belum terlambat kok.
Ya, gitu. Di luar masih banyak kok, masih, di luar kampus
masih bisa kamu lakukan ketika kamu lulus kuliah, ikut volunteering yang kalau misalnya nggak mau yang terikat, ada kok volunteering yang cuman kayak berapa bulan atau cuma sekali kegiatan tuh ada banyak banget.
Ada gitu. Yang cuma 3 bulan, ada yang cuma langsung satu hari itu aja gitu kan.
Tinggal milih aja mau yang mana gitu. Terus masalah relasi juga setuju banget gitu kan. Aku selalu percaya kalau kesuksesan seseorang itu sebenarnya
bukan tentang diri dia sendiri,
tapi bagaimana dia bisa menemukan sebanyak-banyaknya relasi sehingga dia bisa membuka banyak peluang tentang apapun itu sih sebenarnya gitu.
Karena orang hebat kalau cuma diam di rumah mah.
Iya, benar.
Enggak bakal lari jauh.
Iya, faktor relasi itu menentukan datangnya rezeki buat kita gitu sih. Jadi sayang kalau kita enggak memperkaya relasi. Itu mungkin abangnya bisa denger ya, Bang. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Seharusnya bagi pemula atau fresh graduate, jangan terlalu banyak milih kerja dan gaji ini itu dulu. Yang penting sebenarnya adalah pengalaman.
Iya.
Karena sebenarnya sekarang banyak banget kerja yang dia tuh minta butuhnya pengalaman kerja gitu.
Minimal
misalnya
1
minimal
tahun.
1 tahun itu banyak banget. Banyak. Sedangkan kita adalah seorang fresh graduate, yang lagi mau nyari kerja tapi kok malah diminta persyaratan
pengalaman
kerja, itu kan kayak agak aneh kan. Makanya kayak misalnya habis graduate 1 tahun kita bisa deh nyoba kerjaan apa aja yang walaupun sebenarnya kita enggak terlalu suka, tapi yang penting kita punya pengalamannya.
Yang penting kita bisa menuhin target tadi.
Iya,
sih.
Iya, benar.
Yang poin pertama awal tadi kan kita kan punya set target nih, kita mau kerja di sini. Dari ketika dia bilang, "Oh, kita harus punya minimal 2 tahun gitu." Udah kita cari menuhin dulu poin 2 tahun itu tadi. Kita 2 tahun kemana dulu
sehingga
gitu.
Sehingga pas kita 2 tahun udah selesai di pengalaman itu, kita
kita mau lamar lagi dapat
gitu. Langsung dapat gitu loh.
Karena maksudnya kita bakal langsung dilihat karena oh udah punya pengalaman nih gitu. Udah punya pengalaman, berkas sudah bagus, lalu oh ternyata dia mau perbaiki diri. Ya, kenapa pasti bisa masuk gitu kan, ketika udah layak tuh pasti bisa masuk.
Iya, benar. Oke. Lanjut ke poin berikutnya, jangan sampai kalah sama mental anak yang belum beruntung mengenyam pendidikan tinggi. Kayak anak-anak yang gak sekolah karena terbatas biaya misalnya kan. Tapi mereka bisa kayak kreatif banget, kayak berdagang, jual gorengan, jual siomay, jual pulsa gitu kan. Padahal mereka tuh gak sampai kayak kita pendidikannya. Mungkin karena mereka paham kalau definisi kerja itu sebenarnya luas banget. Bukan cuman yang duduk di kantoran dan segala macam. Apapun yang bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal itu kerja gitu.
Atau mungkin dari kayak apa, ibarat katanya kayak jual beras, ujung-ujungnya jadi pengusaha beras.
Iya. Kayak mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dengan memanfaatkan handphone dan internet adalah jadi reseller.
Jadi reseller gitu kan.
Reseller apapun yang enggak perlu modal gitu. Modalnya cuma sedikit gitu. Kayak kita masang foto ini
di Instagram
yang beli
gitu.
Nanti baru kita pesan, kan enggak ada salahnya. Sekreatif kita sebenarnya ya.
Semampu-mampu kita lah.
Karena gue selalu ingat kata-kata Gary V yang di podcastnya Bang Iqbal Haryadi. Dia bilang, saat ini tuh kita punya benda super ajaib yang bisa mewujudkan banyak mimpi kita, yaitu HP dan internet. Bayangin
smartphone
tuh.
Dan internet.
Terus dia bilang,
paling beruntung
di masa ini. Sekarang nih masa ini sangat-sangat beruntung. Makanya sekarang ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya HP dan internet itu, termasuk untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang gitu sih.
Untuk menciptakan peluang, menciptakan pekerjaan bahkan. Bukan cuma mencari, tapi bahkan bisa menciptakan pekerjaan gitu kan.
Iya, benar-benar. Itu sih poin-poin yang pengen kita sampaikan. Terus sama satu lagi, hati-hati dalam mempublikasi sesuatu di sosial media. Karena yang kita baca di komentar-komentar itu, zaman sekarang tuh proses rekrutmen HRD tuh sangat memperhatikan jejak digital kita. Itu kan karena kan aku pengalaman aku kerja ya, banyak banget yang
mencantumkan
nama-nama akun sosial media kita gitu kan. Nah, itu kan berarti tugas kita adalah
membuat image
baik tentang diri kita, membangun image, branding kita di sosial media. Jangan sampai, sayang banget kalau misalnya kayak abang tadi bikin video dan tersebar dan ketika nanti mungkin HRD cari gitu kan, ketemu sama mukanya dia kan, sayang banget kan.
Iya, langsung kayak,
dan jejak digital itu mungkin susah banget hilang.
Mungkin kamu bisa menghapusnya, tapi orang lain tuh
orang
pasti
lain,
ada screenshotannya lah,
iya, kopiannya dan ada, segala macam.
Ada reshare videonya lah,
iya,
segala macam.
Karena internet kan nggak bisa kita kontrol kan.
Kita nggak bisa mengontrol
itu,
semuanya gitu.
Itu kebebasan setiap orang. Gitu sih dan sebenarnya.
Ada lagi?
Menurut aku itu aja deh.
Kayaknya udah itu aja lah ya. Soalnya kita udah banyak mengkritik juga. Kita juga tidak pengen dibilang benci benar sama abang itu. Enggak, kita nggak membenci. Kita cuma mengkritisi aja gitu kan.
Iya. Benar-benar, semoga abang tadi segera tersadarkan ya, mentalnya maupun pola pikirnya.
Kita enggak merasa kita yang benar sih.
Enggak.
Tapi dari sudut pandang kita tuh inilah dari sudut pandang kita.
Iya, benar.
Ada yang bisa kita lakukan daripada kita cuma mengeluh gitu kan.
Banyak banget yang bisa kita lakukan.
Dan semoga teman-teman yang dengar juga memiliki mental kompetisi lagi,
bukan mental pengemis.
Jadi seandainya, karena aku percaya ketika ada kompetisi itu pasti semakin ketat kompetisi itu, maka semakin bagus juga produk yang bakal dihasilkan.
Oke, benar-benar.
Dan ketika kita bisa mampu berkompetisi, ya berarti kita udah semakin upgrade. Karena ketika oh kita lihat orang lain, oh dia tuh lebih baik daripada aku nih, aku gak mau kalah gitu kan. Aku bakal memperbaiki diri. Lalu ternyata oh aku udah bisa ngalahin dia, lalu dia gak mau kalah lagi. Ujung-ujungnya kita kan berarti sama-sama menjadi semakin lebih baik kan di depannya.
Iya betul.
Nah makanya itu yang kita harapin, semoga kita punya mental kompetisi. Karena ketika kita berkompetisi, kita bakal jadi lebih baik.
Iya, karakter kita akan terbentuk sangat-sangat kuat gitu.
Dan tips-tips tadi yang kayak menyiapin,
kita summary kali ya.
Boleh
kayak... kita summary sedikit. Pokoknya siapapun yang dengar podcast ini, jangan sampai kalian berpikir kalau saya sudah sarjana, mana nih kerjaan buat saya. Pokoknya kita gak mau banget teman-teman pendengar kita punya pola pikir yang seperti itu gitu. Kita summary sedikit, seharusnya bagaimana pola pikir pemuda atau mahasiswa yang baru lulus kuliah gitu kan. Pertama, fokus merancang target-target tujuan lamaran kerja mau kemana.
Bikin target dulu.
Habis itu siapin tuh kemampuan diri atau skill yang sesuai dengan tujuan target yang mau dilamar.
Skillnya dulu.
Oke. Terus yang ketiga, rutin melakukan evaluasi diri, bukan malah sibuk mengeluh sana sini.
Betul, evaluasi penting.
Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi
terulang
sebelumnya.
Gitu kan. Takutnya kita mengulang kesalahan yang sama kan lucu gitu kan.
Benar. Terus berusaha meningkatkan sumber daya manusia, kualitas diri kita agar dapat berkompetisi di dunia kerja.
Betul. Kita gitu. Harus, karena ketika kita udah kompeten, pasti kita bakal dicari orang ketika kita udah kompeten.
Benar. Lagi, sambil nunggu panggilan kerja, lakukan kegiatan volunteering, bergabung dengan komunitas, dan memperkaya relasi.
Betul.
Ini poin penting banget nih.
Dari relasi lah banyak nanti pekerjaan masuk.
Oke, benar. Terus bagi pemula fresh graduate, jangan terlalu banyak milih kerja dan gaji dulu, yang penting pengalamannya.
Betul.
Terus yang terakhir, jangan kalah sama mental anak yang enggak sekolah. Kita harus lebih baik mentalnya, walaupun sebenarnya tujuan kita sama, pengen cari-cari kerja gitu.
Iya.
Pokoknya jangan mau kalah deh sama mereka gitu kan.
Karena kita kan udah belajar, lebih kesempatan kita kan punya, bisa kuliah, bisa merasakan bangku kuliah yang dengan segala macam kelebihannya ya daripada sekolah yang cuma kaku, yang tidak dinamis gitu kan. Mahasiswa kan dinamis.
Iya.
Harusnya itu tadi, ketika kita udah punya pengalaman di kuliah, harusnya kita bisa lebih open minded lah.
Dan mungkin ada satu lagi, jangan mudah kemakan sama motivasi yang suka bilang, tenang aja kalau misalnya kalian kuliah nanti kerjaan yang nyari kalian.
Betul.
Nah itu parah sih, maksudnya jangan ditanamkan sama mindset kita gitu. Karena kalau kita misalnya termindset sama pola pikir seperti itu, kita akan males, kita akan suka ngeluh. Pokoknya nanti kan pemerintah nyiapin ini. Jangan sampai mikir kerjaan yang bakal nyari kalian, jangan sih. Karena itu gak akan terjadi kalau kalian gak berusaha gitu.
Karena kenyataannya pemerintah juga udah bikin program. Dan kalau belum nyampe ya berarti ya kitanya yang belum nyari.
Bener-bener. Mungkin yang terakhir buat teman-teman yang mungkin udah nonton videonya dan dengar podcast kita hari ini, harapan kita gak akan ada lagi teman-teman yang bikin video serupa. Selalu berpikir dua kali misalnya mau bikin video, apalagi mengklik share. Apa impactnya kalau aku bikin video kayak gini, aku kan bakal mempengaruhi orang banyak nih. Dan bakal banyak orang juga yang akan mungkin
berimbas kena,
termakan sama opini yang aku giring gitu kan, yang aku buat gitu kan. Dan pikirin sih sama
Impactnya
itu bukan cuma buat kamu, tapi bagi banyak orang, terutama kita nih yang berasal dari univ yang sama gitu kan. Berapa ratus ribu anak univ kita yang
baru lulus, ataupun
yang akan lulus
atau yang baru mau masuk gitu
kan. Yang penting yang belum dapat kerja deh, yang mungkin nanti bisa jadi kan HRD-nya ngeliat video kamu gitu.
Lalu,
kan.
Lalu oh kamu dari univ yang sama ya dengan abang ini
gitu kan.
Jadi dicap semuanya mental itu kan, kasian juga dosen-dosen kita.
Betul. Banyak banget sih pihak yang dirugikan. Jadi selalu berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, apalagi men-share-nya ke media sosial. Itu bahaya banget.
Oke,
that's it. Mungkin pandangan dari kita tentang video terkait. Semoga kita sama-sama bisa memperbaiki pola pikir kita.
Mohon bisa disikapi dengan bijak.
Iya benar. Kita tidak mendukung salah satu paslon atau
kita,
apapun.
Kita udah gak promo karena udah lewat pemilunya.
Udah lewat. Kita benar-benar pure opini dari kita pribadi. Dan jadi, kita pengen mensuarakan itu agar teman-teman tuh tahu kalau sebenarnya ini loh yang
ada yang bisa dilakukan. Ada yang bisa dilakukan selain ini gitu.
Benar-benar. Oke, semoga bermanfaat ya, Ger.
Ya,
video ini, video ini sorry kayak YouTube pula. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolin hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil dan semoga kita sama-sama bisa membuat pola pikir kita menjadi lebih sehat.
Iya, mantap.
Yay, bye bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang belum tahu akun sosmed kita, teman-teman bisa cek, kunjungi di postingan podcast ringan di Instagram kita atau email kita di postingan.podcastringan@gmail.com ya.
Ya, teman-teman bisa hubungi kita di situ. Dan
kalau teman-teman suka sama podcast kita, teman-teman bisa share.
Ah, di-share lagi deh.
Di Insta stories nanti kita bakal repost. Makasih banyak udah dengerin kita.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Bye bye. See you.